Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață în cadrul unei ediții dedicate vieții de familie, relațiilor de cuplu. Invitatul meu este pastorul Costi Gogoneață. Bine ați venit!
Mă bucur să fim împreună. Mulțumesc pentru invitație.
Vreau să vă întreb dacă în sensul acesta al familiei aveți o experiență pentru că tinerețea ar spune că nu prea ar trebui să fim noi autorizați să vorbim despre relațiile de familie, de cuplu. Spun aceasta din experiență, în sensul că realizam emisiuni de familie atunci când nu eram căsătorită și trebuie să recunosc că eram foarte curioasă, da? În sensul acesta și ca pastor, probabil că aveți multe ore de consiliere cu cuplurile.
Așa este. Experiența personală constă în faptul că sunt căsătorit de 4 ani, dar după o relație de 7 ani și jumătate de prietenie logodnă cu soția mea.
Am ales subiectul, relația de prietenie la distanță, și astăzi putem vorbi despre relația de prietenie pe internet. Acum să vă întreb direct, timpul celor 7 ani de prietenie, ce a însemnat?
Au avut și perioade în care a trebuit să fim mai departe unul de celălalt. La începutul relației noastre, eu a trebuit să merg la București, ea a rămas în localitatea ei, la liceu. Apoi o altă perioadă în care ea a fost plecată în străinătate, eu am rămas în România, asta un an de zile. Apoi eu am fost plecat o perioadă mai lungă de timp.
Nici nu se potrivea un alt bine. Subiect mai bine, da. Pentru dumneavoastră.
Și a trebuit să păstrăm legătura prin device-uri, prin telefon, prin scrisori. Noi am fost și mai de modă veche, chiar dacă suntem tineri, ne-am scris destul de mult.
N-aveți nicio scrisoare cu dumneavoastră?
Nu am adus.
Trebuia doar să o arătați, nu însemna să o citiți. Însă, credeți că e o diferență între a scrie scrisoare și a scrie e-mail sau a comunica pe chat?
Cel puțin experiența proprie, da, pentru că pui acolo mai mult sentiment decât atunci când scrii la calculator. Și pe lângă lucrul acesta mai și exersezi scrisul de mână.
Cât de important este,
foarte
nu?
Important. Și îți iei un timp aparte pentru lucrul acesta, îți alegi foile altfel, scrisul îl modelezi tu, poate și, eu știu, mai mult decât atât. Eu am citit scrisori din partea soției mele puțin umede într-o parte sau scrisul prelins din cauza unor lacrimi de dor, și lucrurile acestea nu pot fi experimentate prin e-mail sau, eu știu, prin intermediul unui dispozitiv electronic de astăzi.
Interesant. Și cred că fiecare spune că e atât de important când primești de la persoana iubită o notiță de mână și vezi scrisul și găsești ceva din personalitatea.
Așa este. Îmi aduc aminte de un moment în care eu am fost plecat din țară pentru a lucra în timpul unei vacanțe și mi-am propus să-i trimit câte o felicitare în fiecare zi din săptămână.
Și mai aveați timp să lucrați în cazul acesta? Cumpăram felicitări, scriam, le trimiteam prin poștă.
Mi le-am programat în așa fel încât mi-am cumpărat un set mai mare de felicitări și de fiecare dată treceam, când mă întorceam de la lucru, la poștă și îi puneam în căsuța poștală. Și mi-amintesc că la un moment dat fata poștăriței din statul în care a crescut soția mea i-a spus la un moment dat: uite, sunt foarte impresionată că tu de fiecare dată primești câte o felicitare și soțul tău, prietenul tău de atunci, îți scrie atât de frumos. Lucrurile acestea ne-au legat, pentru că a fost mai mult decât doar un telefon, mai mult decât doar scris pe internet. Au rămas și amintirile, pentru că felicitările acelea sunt puse bine într-un loc special al nostru.
Evident. Ea trimitea la fel? De des? Adică era un răspuns? La fel
nu era un răspuns, pentru că acesta a fost proiectul meu pentru ea, să-mi arăt dragostea față de ea. Ea mi-a scris, îmi scria scrisori. Ea își lua mai mult timp, avea și mai mult timp decât aș fi avut eu. Da, și ne auzeam destul de des la telefon.
La telefon. Care ar fi elementele esențiale în cadrul unei astfel de relații? Pentru că E foarte frumos dacă primești în 7 ani de zile, în fiecare zi, câte o felicitare. Dar lucrul acesta nu cred că este posibil. Și întrebarea ar fi dacă primea chiar în fiecare zi sau scriați în fiecare zi, dar din cauza defecțiunii legate de...
Am reușit atunci când am fost în perioada asta, 3 luni de zile s-a întâmplat povestea respectivă pe care v-am amintit-o. A fost... Ok, le primea, uneori nu se întâmpla să fie chiar în fiecare zi, primea două
în aceeași
zi.
Exact, da. Că se întârzia prin serviciul de poștă, nu?
Se mai întâmpla lucrul acesta, dar a fost ok. Surpriza a fost la început, când a văzut că primește una, apoi a doua, apoi a treia, apoi au intrat.
Și nemulțumirea a fost în ziua în care, sau nemulțumirea era în ziua în care Poșta Română nu și îndeplinea datoria,
corect.
Și nu ajungea exact în ziua respectivă, dar cumva... faptul că primea două odată
se compensa.
Dar asta spuneam, este nevoie ca să existe ceva la bază, astfel încât atunci când nu primești scrisoarea, atunci când nu primești e-mailul sau când nu poți să trimiți un e-mail și o scrisoare, când în anumite condiții nu există posibilitatea internetului, să știi că lucrurile funcționează la fel.
Este foarte important și chiar am citit la un moment dat câteva articole pe subiectul acesta. E foarte important să existe un sentiment la baza relației. Dacă nu există iubire, dragoste și pe lângă aceasta încrederea care survine cumva din sentimentul de dragoste, nu poți avea legătura aceasta. La un moment dat se rupe, se stinge, începi să pui la îndoială sentimentele celuilalt, începi să te gândești că poate el face altceva dacă n-a avut timp să-ți răspundă imediat la e-mail, la scrisoare sau pe chat, și lucrurile merg puțin mai departe. Și spun la un moment dat și cercetătorii că este foarte important să existe sentimentul de dragoste, iar sentimentul acesta de dragoste nu poate să fie sincer, profund, dacă nu există și o relație apropiată între cei doi.
Și aceasta se poate, iată, și la distanță sunteți un exemplu, însă din fericire.
Din fericire, așa este. Pentru că studiile arată că sunt foarte puține cupluri care rămân împreună dacă și-au început relația și continuă relația prin intermediul device-urilor sau online. Și chiar ne avertizează cu privire la lucrul acesta, pentru că de multe ori suntem mai comozi și considerăm că dacă noi găsim toate informațiile pe internet, ne-am putea găsi și un partener pe internet acum. La un click distanță îmi găsesc pe cineva care să poată răspunde tuturor criteriilor.
Și unii reușesc. În cele câteva cazuri de excepție, și sper să fii tu excepția atunci când se întâmplă lucrul acesta.
Așa este. Unii reușesc, au izbândă, numai că cele mai multe din cazurile pe care, sau despre care am citit, cu care am intrat în contact și personal, au dat greș, pentru că atunci când s-au văzut efectiv, când au început să se cunoască, să iasă împreună, așteptările au fost înșelate. Nu... Este foarte artificială cumva relația pe internet. De ce? Pentru că poți să-ți creezi un profil extraordinar, poți să scrii ce dorești tu acolo, poți să pui o poză în care arăți foarte frumos, Photoshop-ul este la
îndemână. Sau era în urmă cu vreo 10 ani, nu?
Da, sau era în urmă cu vreo 10 ani. Și poți crea un profil artificial care să arate bombastic și să atragă atenția. Numai că atunci când cunoști omul, când îl vezi cum se comportă în relația cu tine, când îl vezi cum se comportă în societate, când îl vezi cum se comportă cu prietenii tăi, dincolo de doar niște taste sau doar un chat, fie el și video, lucrurile pot fi mult mai profunde. Într-o relație este nevoie de profunzime, nu doar de lucruri artificiale. Chiar am în față un studiu realizat în 2012, unde ni se spune că 40 de milioane de americani în Statele Unite, se întâmpla lucrul acesta, au apelat la serviciile de matrimoniale online. Dintre aceștia, cei mai mulți care apelează la serviciile de dating online sunt, ce credeți? Bărbați sau femei?
Femei, aș zice, nu?
Spre surprindere, bărbații sunt cei care au o pondere mai mare, 52,4% dintre ei.
De ce spun asta? Pentru că femeile se plâng de faptul că nu găsesc. Și atunci...
Așa este. Da. Numai că bărbații au o tentație mai mare, să le este mai ușor. Da. Știți că de multe ori într-o relație, bărbatul este cel care merge să invite pe cineva, să îi facă propunerea unei doamne, unei domnișoare. Și de data aceasta se pare că se păstrează tradiția cumva. La nivel global, aproximativ 10% din populația lumii folosește serviciile matrimoniale online pentru a-și găsi, jumătatea. Pentru că este mult mai comod să facă lucrul acesta.
Și mai spune ceva statistica?
Da, mai spune ceva că 35% din căsătoriile oficiate în perioada 2005-2012 au unit cupluri care s-au cunoscut pe internet. Jumătate din aceste relații s-au înfiripat prin intermediul acestor platforme matrimoniale, în timp ce rețelele sociale, gen Facebook, i-au ajutat pe 20% dintre aceștia să-și găsească sufletul pereche. Doar 15% dintre ei s-au cunoscut pe platformele de chat. Este interesant că cei care și-au găsit cumva partenerul se învârt în jurul vârstei de 21 de ani, care își găsesc partenerii așa, prin
zona
aceasta. Care
sunt foarte obișnuiți și să fie comozi,
da,
și să comunice astfel. E mai confortabil.
Mai confortabil. Da? Și generația este educată în sensul
și
acesta.
Și mai economic.
Și mai economic este drept. Dacă ar fi să ne gândim la toate aceste aspecte, modul clasic este să cunoști întâi persoana, să o vezi în anumite contexte, apoi să-ți iei inima în dinți și să o inviți undeva, apoi să trebuiască să plătești pentru
consumații anumite servicii pe care
corect, apoi sunt mai multe lucruri care implică o relație clasică, pe când chatul, internetul, astăzi este mult mai mult.
Care
mai
sunt riscurile, dezavantajele? Pentru ca să vedem de ce elemente ai nevoie într-o relație, astfel încât aceasta să fie durabilă, încât după 7 ani de prietenie și la distanță și în condiții mai dificile, lucrurile să meargă către direcția cea bună, să se închege o familie și după atâta prietenie să-ți cunoști atât de bine partenerul încât să fie totul bine și frumos. Bine, în orice familie pot exista și anumite puncte diferite de vedere și este normal, spuneam la o anumită emisiune, ca fiecare pentru că suntem ființe unice. Dar trebuie să existe niște ingrediente și în mod special în cadrul acestor relații, pentru ca ele să fie funcționale și durabile. Care sunt riscurile mai întâi și problemele care apar?
Da, riscurile pot fi destul de grave uneori. Se poate ajunge la probleme foarte acute. Este foarte important atunci când noi încercăm să găsim pe cineva cu care să creăm o relație frumoasă, să fim precauți pentru început. Poate că acesta este cuvântul cel mai desuzitat în astfel de contexte. De ce? Pentru că tu poți fi sincer, însă nu știi cine se află în spatele ecranului cu care tu discuți. Tu pleci de la premisa că și celălalt, sau în naivitatea noastră plecăm de la premisa că și celălalt are aceea sinceritate pe care o am eu. Însă nu știi cine este acolo. În spatele unui profil bine făcut poate fi un șarlatan, poate fi cineva care dorește de la tine alte beneficii decât o relație sinceră. Apoi, trebuie să evităm cumva să dăm toate informațiile
despre noi.
Despre noi, da? Nu trebuie să spunem acolo lucrurile intime care țin de personalitatea noastră, care țin cumva de aspectele financiare care ne definesc pe noi, sau nici măcar adresa unde locuim noi pentru început, când nu cunoaștem persoana respectivă. Spun specialiștii că în psihologie pe tema aceasta, că nici măcar locurile pe care noi le frecventăm des nu ar trebui ca ei să le știe. Poate nici prima întâlnire nu ar trebui să aibă loc atunci când stabilim o relație, să aibă loc într-un restaurant pe care noi îl frecventăm des, pentru că s-ar putea ca omul acela să profite de naivitatea noastră. Apoi,
tocmai elemente de care ai nevoie într-o relație, exact. Da? Să fii foarte deschis și să fii
Începutul într-o relație de genul acesta trebuie să plece de la, de la ideea aceasta de a fi precauți.
De prudență, da.
Da, apoi,
protecție.
Dacă ne cunoaștem față în față, reușim să vedem niște lucruri pe care atunci când cunoaștem pe cineva în mediul acesta online, nu le putem vedea. Și atunci ar trebui să petrecem mai mult timp împreună discutând. Fie că discutăm telefonic, fie că discutăm prin intermediul chatului, ar trebui să alocăm mai mult timp acestor discuții pentru a cunoaște persoana respectivă mai bine. Și abia apoi, după o perioadă mai lungă de timp, să stabilim o întâlnire față în față. Este iar o măsură de precauție. Întâi îl cunoaștem pe celălalt, cum răspunde, cum reacționează. Știți că atunci când un om scrie, se gândește de mai multe ori ceva...
Are timp.
Da, are timp. Pe când atunci când stai de vorbă cu el, îl vezi și reacția feței, vezi și mimica, vezi și gestica, vezi și modul în care arată, se îmbracă. Toate lucrurile acestea spun lucruri despre persoana respectivă. Apoi, este foarte important și de multe ori generația tânără cade într-o capcană. Sunt gata, impresionați cumva de cuvintele frumoase folosite, de apelativele drăguțe pe care le aud de la celălalt sau le citesc de la celălalt, să arate niște fotografii intime pe care ar trebui să nici măcar să nu existe într-o relație sănătoasă. Dar sunt tentați prin prisma ecranului pe care l-au în față și a naivității lor, cum că sunt protejați cumva și nu îi vede nimeni decât celălalt, să arate niște fotografii sau să se fotografieze în ipostaze mai puțin decente pentru a-l impresiona pe celălalt. Este un lucru foarte, foarte grav și recomand în dialogul acesta și pentru cei care ne privesc, ne ascultă, să nu cădem în capcana aceasta. Și nu în ultimul rând, ar trebui să fim foarte atenți la modul în care sau momentul în care decidem să ne întâlnim. Pentru că trebuie să-l cunoaștem bine pe celălalt înainte să avem posibilitatea să ne întâlnim cu el. Iar dacă vom ajunge să ne întâlnim, un lucru pe care îl recomand este să nu ne urcăm într-o mașină străină cu persoana respectivă, în niciun caz la prima întâlnire, să nu mergem în locuri care sunt mai puțin frecventate de oameni și să avem un soi de precauție
totdeauna cu noi. Altfel spus, protecția aceasta este absolut necesară pentru început în cadrul acestor relații. În general, nu. Nu avem nevoie de o protecție de genul acesta, să prevenim anumite lucruri. Ne putem baza pe oameni că sunt cu bune intenții de la început.
Este nevoie să fim precauți, dar faptul că nu există bariera ecranului, faptul că noi ne cunoaștem, spuneam mai devreme că inevitabil trebuie cunoști o persoană și într-un anume cerc. Vezi prietenii, îi cunoști pe prietenii respectivei persoane. Ai de-a face cu... Este un punct de legătură. Pe când atunci când vorbim de relații prin intermediul online, nu este nimeni care ar putea ști de relația pe care tu o ai cu persoana respectivă. Și atunci lucrurile pot intra pe un trend destul de periculos. Nu trebuie să ne avântăm, bineînțeles, chiar dacă îl cunoaștem și o cunoaștem personal, persoana respectivă, nu trebuie să ne avântăm la diferite momente intime, este clar lucrul acesta. Dar faptul că o cunoaștem față în față ne face să avem oarecare încredere. Da.
Care sunt pașii pentru ca o astfel de relație să funcționeze? Mă gândesc că ar trebui să existe în următoarea etapă, după ce, să zicem că ai depășit etapa aceasta chiar de început, niște pași pe care trebuie să-i faci astfel încât să te poți aștepta ca relația aceea să crească. Mă gândesc, poate cineva ne ascultă, ne urmărește și se află într-o astfel de situație și zice, bine, aceasta mi este posibilitatea. Nu pot să mă mut într-o altă țară sau nu pot să mă întâlnesc cu persoana aceasta mai des. Îmi place profilul, am reușit și să o întâlnesc, îmi inspiră încredere în continuare, nu am mințit prin profilul pe care și l-a prezentat. Am cunoscut și, sau mă rog, avem o cunoștință comună, poate. Ce să fac pentru ca, în condițiile date, să funcționeze în continuare relația? Sunt niște pași, sunt niște ingrediente de care am nevoie, se pare că trebuie eu să fac mai mult, celălalt la fel.
Timpul este secretul pentru o relație. Să dedici timp pentru celălalt, să îți iei timp să îl suni, să îți iei timp să îi scrii, să îți iei timp, indiferent de modalitatea prin care o vei face, să îți iei timp să-l surprinzi, pentru că distanța poate uneori să compenseze cumva, faptul că de multe ori atunci când suntem apropiați, mai intervine oarecare rutină. Distanța aceasta este cea care uneori poate să apropie, poate să închege relația, dar depinde foarte mult de tine, de cel care ești implicat în relația respectivă și de cât de mult ții la persoana aceea. Apoi, este foarte important ca relația pe care tu o ai să fie bazată pe același ingredient pe care se bazează și o relație clasică, și anume rugăciunea. Să te rogi pentru celălalt, să-ți iei timp ca Dumnezeu să te ajute să-L descoperi pe celălalt așa cum este El cu adevărat. Poate uneori este important să vă luați timp să citiți împreună anumite capitole din Sfânta Scriptură, din Spiritul Profetic, pentru că este important aspectul acesta al modului în care relaționăm unii cu alții. Și într-o relație, știți că este imaginea aceea care se folosește de cele mai multe ori, a funiei împletită în trei, indiferent că relația este face-to-face sau este prin intermediul device-ului. Apoi, dincolo de aspectele acestea,
trebuie să intervin aici, pentru că ascultându-vă despre rugăciune, am stat și m-am întrebat în contextul acesta dacă ți-ai făcut o imagine despre omul cu care comunici pe internet și chiar te-ai întâlnit cu persoana respectivă, ți s-a părut totul în regulă și în urma rugăciunilor afli niște lucruri. Noi spunem că în urma rugăciunilor. Tu poate nu conștientizezi, pentru că ești dezamăgit, dezamăgită de ceea ce ai aflat și nu conștientizezi că se întâmplă în urma rugăciunilor și că Dumnezeu îți descoperă. Și spui, poate mai bine nu aflam, sau e bine că am aflat, dar o consider ca pe o întâmplare nefericită, pentru celălalt, cel puțin. Chiar face Dumnezeu lucrul acesta? Adică dacă te rogi și celălalt te minte, Dumnezeu îți descoperă lucrul acesta?
Dumnezeu are grijă de copiii Lui, mai ales de cei care sunt apropiați de El. El are grijă de toți, însă El ne întinde mâna, trebuie să avem și noi aceeași atitudine față de El. Dumnezeu este Cel care pune lucrurile în rânduială, astfel încât să ne fie bine. El este Cel care a creat instituția aceasta a familiei încă din grădina Eden. Dumnezeu ne-a spus, lasă deoparte pe tatăl tău, pe mama ta, unește-te cu persoana pe care o iubești, și este foarte important ca persoana respectivă să fie de sex opus. Așa spune Sfânta Scriptură.
Este absolut, e obligatoriu,
este obligatoriu,
din punct de vedere biblic și al Creatorului, din punctul lui Dumnezeu de vedere.
Așa este, este esențial. Apoi, Dumnezeu este Cel care, prin exemplele pe care noi le-am găsit în Sfânta Scriptură, Dumnezeu este Cel care aduce în fața celui pe care îl iubește și care se roagă la el persoana potrivită pentru ca familia aceasta să fie cu adevărat unită. Îmi amintesc un exemplu biblic care a fost exemplul lui Isaac și al Rebecăi. Da? Dumnezeu a intervenit acolo. Dumnezeu a scos-o pe Rebeca în fața slujitorului care era trimis acolo de tatăl lui Isaac, tocmai pentru a veni cu soția lui. Și Dumnezeu a scos-o dând niște semne, răspunzând unor semne pe care ei le-au pus înainte. Prin rugăciune. Semne care în mod normal n-ar fi putut să se împlinească, omenește vorbind.
Tradiția spune că era cam logic că așa se va întâmpla, nu? Că atunci ieșeau femeile la apă.
Este drept, numai
erau învățate să fie ospitaliere și darnice.
Este drept, numai că ca să facă toate lucrurile așa, în ordinea pe care le puseseră semnelor pe care le-au pus ei, era puțin probabil să se întâmple. Și mai ales că după momentul acela în care trebuiau să meargă, să fie în casă, să o cunoască, ba mai mult, să aibă o oarecare legătură între ei și să fie apropiați. Toate lucrurile acestea au dus la o convingere că Dumnezeu este prezent acolo. Și vedem că mai târziu relația a fost una bună, reală.
Mai aveți ceva de continuat referitor la acele puncte de care avem nevoie pentru ca relația să crească?
Da, un lucru important este și încrederea. este esențial. Da. Este foarte important ca să ai încredere, chiar dacă este o distanță între cei doi parteneri. Trebuie să ai încredere că el nu te va înșela, că întotdeauna îți va fi fidel și va răspunde cu aceeași monedă fidelității tale. Sunt câțiva pași importanți pe care trebuie să îi aplici în relația aceasta la distanță. Și să crezi că ceea ce îți spune până la proba contrarie se adeverește.
E foarte interesant aspectul acesta și acum mă gândeam să vă spun ceva legat de anumite dezamăgiri care apar în urma acestor comunicări și anume îți imaginezi într-un fel, exact cum spuneați chiar de la început, însă și pe parcursul relației gândești întotdeauna la superlativ despre celălalt. Vezi lucrurile doar pozitiv. Nu stau chiar așa nici în realitate și când te întâlnești zi de zi cu o persoană pe care o iubești, mai observi dacă e o perioadă mai lungă de timp de prietenie, mai observi anumite lucruri care, după ce a trecut euforia aceea îndrăgostirii puternice, începi să-ți mai dai seama de niște lucruri. Ceea ce nu se întâmplă prin intermediul internetului. Este bine să gândim pozitiv, dar cam care ar fi limitele?
Trebuie să ne luăm doza aceea de rezervă.
În continuare,
până nu reușești să-l cunoști cu adevărat, să petreci un timp. Vedeți, spune o zicală românească, pentru a cunoaște pe un om, îți trebuie să mănânci cu el un sac de sare. Și asta înseamnă că trebuie să fii acolo cu el zi de zi, să ai de-a face cu el în adevăratul sens al cuvântului. Dar mai ales dacă vorbim de o relație în care eu sunt aici o perioadă mai lungă de timp, tu acolo o perioadă mai lungă de timp. Vreau să vă spun că psihologii spun, specialiștii spun că partenerii care s-au cunoscut online au un risc de 3 ori mai mare să divorțeze comparativ cu cei care s-au cunoscut clasic. Datele arată că 8% dintre căsătoriile celor care s-au cunoscut pe internet s-au destrămat, comparativ cu doar 2% dintre mariajele în care partenerii s-au cunoscut în mod direct. Cifrele acestea spun ceva despre
riscurile
pe care le implică aceste relații. Este drept, astăzi avem șansa aceasta și trebuie să o valorificăm, însă în același timp suntem chemați să fim precauți la relație. Nu putem să luăm o decizie de căsătorie dacă ne-am văzut, e drept, am avut o relație de 3 ani, putem spune, dar în acești 3 ani noi ne-am văzut de 2 ori și gata, ne-am căsătorit. E prematur să facem să luăm o astfel de decizie.
Ne-am văzut de 2 ori, dar am locuit împreună câte o lună de fiecare dată.
Da.
Bine, poate e mai mult decât dacă m-aș vedea în fiecare zi timp de un an câte 2 ore.
Problema aceasta pe care o ridicați dumneavoastră este importantă. În discuție, cel puțin eu am plecat de la premisa că lucrurile ar trebui să fie într-un cadru biblic al relației extramaritale.
Deci nu vorbim aici despre a locui împreună, despre un soi de relație de probă sau
Dumnezeu ne vorbește despre relația aceasta de curtenie în anumiți
parametri,
exact. E foarte important să știm care este limita pe care noi trebuie să o lăsăm pentru celălalt. Care este limita în care noi a trebuit să ne lăsăm duși de val, pentru că de multe ori chiar citeam câteva articole în sensul acesta și sunt cel puțin 3 rațiuni care domină cumva ființa noastră în relație cu celălalt. Avem pe de o parte rațiunea inimii, pe de cealaltă parte avem rațiunea în ansamblul ei, în tot ce înseamnă mentalul, și avem pe de cealaltă parte rațiunea hormonilor pe care noi va trebui să fim capabili să-i controlăm. Pentru că Dumnezeu ne cere lucrul acesta și dacă Dumnezeu ne-o cere, căsătoria vine ca o încununare a relației în parametrii stabiliți de Dumnezeu. Altfel se pierde din frumusețea ei, din ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru momentul acesta de bucurie.
Aș vrea să punctăm anumite lucruri pe care specialiștii le spun în legătură cu această relație virtuală până la urmă, pentru ca ea să supraviețuiască. Deci trebuie să stabilești unele lucruri de la început. Să ai stabilite la fel metodele de comunicare auditive și vizuale. Să existe și câteva lucruri pe care să le faci împreună cu celălalt, chiar dacă ești la distanță de el. Exact cum spuneați, să studiezi, să te rogi, poți să faci lucrul acesta. Pot să se găsească și alte.
Pot fi mai multe.
Evidente.
Așa poți afla care sunt lucrurile comune care te unesc, care sunt hobby-urile. Dacă mie îmi place să citesc, de exemplu, uite, îți recomand și ție aceeași carte, citim împreună același lucru.
Să comentăm după aceea.
Exact. Apoi, dacă mie îmi place să mă uit la Discovery, îți recomand și ție emisiunea de la Discovery. Dacă mie îmi place să, nu știu, să vizitez un parc, uite, te-aș ruga să mergi și tu și să povestim
dacă
împreună, să
poate,
vedem
sau ce... Sau fac fotografii din parcul unde mă plimb
exact,
eu și tu la fel.
Pe care ți le trimit, da. Toate acestea pot uni
relația.
Îi pot uni pe cei doi.
Există tentația de a controla. Verifici dacă ceea ce ți-a comunicat prietenul sau prietena este adevărat. Aici este doza de neîncredere. Da? Dar care e limita între o problemă reală și o chestiune care ține până la urmă într-o anumită etapă de cunoaștere, de dezvoltare a încrederii? Sesizează celălalt că e vorba de control sau consideră că este dragoste?
Trebuie să fim atenți la aspectul acesta pentru a nu da impresia că încercăm să intrăm într-un loc în care până la un moment dat nu ni s-a permis. Pentru că într-o relație sunt pași pe care trebuie să-i facem și avem fiecare nevoie de momente speciale, de momente aparte. La ce mă refer când spun lucrul acesta? Pentru început îl cunoști pe cineva prin prisma numelui. După care încep conversațiile între cei doi. După care îți dai seama că ai niște lucruri în comun cu celălalt. După care ieși într-un cerc de prieteni. Apoi îndrăznești și îl inviți pe celălalt la o întâlnire. Lucrurile acestea nu se pot întâmpla în online. Însă, îți poți da seama, de exemplu, pe Facebook. Să vezi care sunt prietenii. Ce fel de prieteni are respectivul? Care este activitatea lui în zona aceasta? Nu înseamnă că tu îl urmărești, ci înseamnă că tu ești interesat de valoarea acelui om, de ce fel de om este, care sunt interesele lui, unde merge, cu cine se întâlnește, are o școală, nu are o școală, merge la școală, nu merge, se gândește să continue studiile, cu ce se ocupă. Toate lucrurile acestea sunt oarecum normale pentru că atâta timp cât el are așteptări de la tine și tu ai așteptări de la celălalt. Chiar dacă vorbim și de lucrurile acestea materiale, pentru că Dumnezeu le-a lăsat să fie așa și sunt oarecum normale să te preocupi de ce înseamnă viitorul familiei tale, dacă dorești cumva să ai o relație sănătoasă cu celălalt. Așa că atunci când vine vorba de niște lucruri normale într-o relație, este... la locul lor o astfel de legătură. Însă nu trebuie să mergi mai departe decât atât. Nu înseamnă că trebuie să te apuci să dai telefoane în stânga, în dreapta, să vezi cine este, ce a făcut, să faci un adevărat război cumva sau eu știu,
o investigație.
Investigație, să angajezi detectiv particular sau eu știu ce altceva. Unii ajung până în situații de genul acesta ca să fie convinși că persoana respectivă este chiar așa cum spune. Dar dacă ajungi în situații de genul acesta, înseamnă că încrederea
nu există și atunci relația nu trebuie
să... Nu poate să meargă mai departe. Clar.
Comunicați în fiecare zi mai mult de o singură dată. În condițiile în care este posibil, ce te faci dacă tu îți dorești să comunici și ai posibilitate și celălalt nu. S-ar putea să o consider ca pe o reavoință din partea celuilalt. Însă, uneori există scuze obiective, motive obiective, alteori pot exista anumite, da?
Da, comunicarea este esențială. Este esențială într-o relație. Și, vedeți, Atunci când trec când trec mai mulți ani peste un cuplu căsătorit, cei care ajung la un moment dat să iau o decizie de a se despărți, dau vina pe lipsa comunicării, pe lipsa faptului că nu au mai petrecut timp împreună, pe lipsa faptului că au neglijat cumva aspectul acesta intim, care ține de împărtășirea lucrurilor, ceea ce s-au întâmplat peste zi sau peste săptămână. Este esențială comunicarea, mai ales la începutul relației. Și aș vrea să văd puțin aceste platforme online, pentru că te ajută și se facilitează comunicarea. Adică vreau să vă spun că cred că și dumneavoastră faceți același lucru. Cu soția mea comunic și prin platformele acestea online și le văd benefice din punctul acesta de vedere. Dacă Dumnezeu ne le-a lăsat să le avem în mână astăzi, este și pentru a ne facilita comunicarea dintre noi. Însă ea nu trebuie să se oprească doar aici. Adică nu înseamnă că eu comunic cu soția mea dacă ea stă în dormitor, iar eu stau în sufragerie și cetuim. Trebuie clar. Să găsim
atunci când suntem departe, ca soți, este bine, pentru că sunt anumite amănunte peste care am putea trece dacă nu le comunicăm atunci. Și ținem vie relația în felul acesta.
Da.
De asemenea, este indicat să se vorbească despre viitor, să dai partenerului un obiect personal și să lucreze fiecare pentru o relație echilibrată. Atunci când vorbești despre viitor împreună cu celălalt, depinde dacă se sizezi exact că și celălalt are aceeași dorință.
Este greu viziune să... cu tine.
Exact.
Da, sunt esențiale aspectele acestea, să vorbești despre ce te leagă acum, despre cum vezi tu relația noastră, despre cum ai vedea tu nunta noastră, de exemplu, sau cum ai vedea tu să aranjăm, mesele la nuntă, sau cine ai vrea tu să fie la noi la nuntă ca invitat pentru cununia religioasă.
Uneori poate e mai repede, dar vezi măcar ce preferă, ce...
Da.
Numai ce l-a plăcut la o nuntă, unde a fost, ce...
Perspectiva aceasta deschide cumva orizonturile și vezi cum reacționează celălalt, are aceeași viziune cu tine, vă completați oarecum, uite, eu nu m-am gândit la lucrul acesta, dar aș putea și văd de bine ce îmi spui tu. Bineînțeles, dacă este vorba de cei care sunt în facultate, de studenți, care se împrietenesc, cum vezi tu o carieră, poți vorbi și despre lucrul acesta, cum ai vedea tu după ce ne căsătorim, uite, eu sunt... Mie îmi place să avansez pe scara ierarhică, dar cum vezi tu să împaci lucrurile profesional cu cele din familie? Ai putea să sacrifici și, ceva timp pentru relația dintre noi? Pentru că se schimbă lucrurile și îți poți da seama dacă va prețui relația cu tine, dacă va pune preț pe persoana ta și toate astea vin din discuții. Comunicarea nu trebuie să aibă granițe atunci când este vorba de relația de dinainte de căsătorie și cu atât mai mult după căsătorie.
Exact. Vreau în ultimile 6 minute pe care le mai avem la dispoziție să vorbim despre riscurile sau problemele care ar putea apărea în urma unei căsătorii generate de o astfel de relație și cam ce variante ai pentru a preveni acestea sau de a menține un echilibru și a îndepărta efectele negative. Chiar în cadrul căsătoriei, da, ai ajuns să fii de acord cu celălalt în privința tuturor lucrurilor legate de căsătorie. Iată, vorbeam despre nuntă. S-a întâmplat evenimentul acesta. Ce surprize s-ar putea să ai? Ce efecte există în urma faptului că, până la urmă, întâlnirile au fost foarte rare și poate de scurtă durată?
Da, atunci când ești și ai o relație cu cineva prin intermediul online, nu îl poți vedea pe celălalt cum reacționează când lucrurile nu sunt prea plăcute, când este o criză. Și vei rămâne șocat dacă cumva celălalt, după ce te-ai căsătorit, apare o criză în familie, sunt inevitabile crizele, să nu creadă cineva că va fi ferit de așa ceva. Și vei rămâne uimit de faptul că uite cum reacționează, nu m-am așteptat să reacționeze așa, nu l-am văzut niciodată în situația aceasta, nici mai avut când să-l vezi reacționând într-un fel sau altul, pentru că în spatele ecranului te poți ascunde foarte ușor și întâlnindu-te de câteva ori, atunci încerci să fii cât mai plăcut și să poți purta o mască pentru câteva momente, câteva clipe, câteva întâlniri, însă petrecând timp împreună unul cu altul, lucrul acesta dispare, se șterge masca pe care ai încercat să o ții, să o ai pe fața ta o vreme. Aici este riscul cel mai mare. Și din cauza aceasta, pentru că tu nu ai știut cum reacționează celălalt în criză, s-ar putea să fii foarte dezamăgit. Și crizele venind, unele vin, altele trec, la un moment dat lași de la tine, lași odată, lași de două, lași de trei, dar unde o să ajungă relația dacă celălalt nu este dispus să facă același sacrificiu pe care l-ai făcut tu? Mă mai gândesc și la momentele în care în cadrul familiei apar copiii, dacă Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Dacă tu nu ai avut o relație apropiată cu persoana respectivă, dacă nu ai cunoscut-o cu adevărat, nu ai reușit să ai...
Mai există totuși 9 luni până apare chiar copilul și ai timp să o mai cunoști.
Este adevărat, numai că atunci ea devine mai sensibilă, dacă vorbim din perspectiva unui bărbat. Este mai sensibilă, trebuie să o înțelegi și altfel, trebuie să o ajut să treacă peste perioada aceasta cumva, să-i fii alături. Dacă tu ești obișnuit a fi mai independent și copilul apare în primul an după căsătorie, deja se schimbă familia total.
Și tu s-ar putea să fii realmente neîmplinit, frustrat, pentru faptul că te-ai așteptat la altceva, ea nu este capabilă să îți ofere în condițiile date. Poate are o sarcină cu probleme. Și atunci chiar va avea nevoie de suportul tău, tu nu știi să îl oferi și iată ce se întâmplă.
Lucrul acesta este...
Se rupe relația, pur și simplu.
Este esențial să-l înțelegi pe celălalt și este bariera aceasta a online-ului. Și ultimul lucru, foarte scurt, deși nu aceasta este ordinea normală, clasică, dar țin să accentuez faptul că este foarte importantă o relație cu Dumnezeu, pe care va trebui să o trăiești și în cuplu, unul cu altul. Dacă a existat relația aceasta cu Dumnezeu când ai fost departe și ea se va împlini și în familia ta, cu siguranță Dumnezeu va găsi soluția potrivită pentru a trece mai departe peste anumite crize.
Mă gândeam și la faptul că în condițiile în care relația a fost la distanță, te-ai obișnuit cu un anumit grad de singurătate, o anumită perioadă în care să fii singur. Nu se mai întâmplă la fel în cadrul căsătoriei. Da, vor fi orele de muncă în care fiecare este separat de celălalt, dar acasă nu vei mai avea la fel singurătatea aceea de care ai nevoie sau cu care te-ai obișnuit, cel mai bine zis, cu care te-ai obișnuit. Există și sentimentul de sufocare, de neadaptare, parcă vrei să fii dintr-o dată liber. Pentru că nu ai fost obișnuit, poate nici suficient de pregătit pentru acea
relație. Da, distanța aceasta te face să fii singur. Și ți-ai luat un timp, ai discutat cu persoana respectivă, cu cea în care ești într-o relație, apoi ai pus telefonul deoparte sau ai închis laptopul și ți-ai văzut de viața ta. Pe când relația în doi înseamnă relație în doi, în sensul că vei face cumpărăturile împreună, te vei consulta înainte să
cumperi ce ceva, să cumperi,
da, bugetul va fi unul comun și lucrurile acestea încep să prindă un alt contur pentru că se schimbă perspectiva. Trebuie să fii pregătit pentru a face față acestor provocări.
Aș vrea să vă mai întreb ceva în ultimul minut și anume, spuneam că prin intermediul scrisului clasic există posibilitatea să-ți exprimi altfel sentimentele, să fii mai cald, mai vulnerabil. La fel se întâmplă într-un alt grad și prin intermediul relației virtuale. În momentul în care ești permanent lângă celălalt, se pierde ceva din această dispoziție de a fi vulnerabil. Avem în continuare posibilitatea să folosim, iată, cum spuneați, diferite metode de a ne scrie mesaje, dar uneori le evităm, pentru că ni se pare ciudat după ce ești permanent cu celălalt să-i transmite.
Specialiștii în counseling spun că pentru a-ți surprinde partenerul, ia-ți un timp și trimite-i un SMS care să-l surprindă. Dar el nu se așteaptă să ai o astfel de reacție. Chiar dacă mai ai puțin până vei ajunge acasă, de la serviciu, sau până te vei întâlni cu persoana iubită, ia-ți un timp și scrie-i ceva, sau fă-i o surpriză. Uite, mi-amintesc o imagine pe care am văzut-o săptămâna aceasta, în care soțul i-a lăsat un bilețel pe tastatură soției cu un mesaj aparte. A încântat-o foarte mult și a ținut să o transmită și către prietenii ei. Facem gesturi de genul acesta care ne apropie unii de alții, ne aduc aminte de perioada de curtenie, dinainte de căsătorie.
Ar fi de dorit ca să fim atât de obișnuiți cu mesajele acestea, chiar în cadrul relației de căsătorie, încât atunci când nu le primim să ne dăm seama că s-a stricat telefonul.
Așa este.
Sau nu telefonul, ci pur și simplu este o problemă de conexiune. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezent la emisiunea noastră. Vă aștept cu drag ori de câte ori aveți posibilitatea. Iată, ne ajungi la finalul acestei emisiuni dedicate familiei. Vă dau întâlnire săptămâna următoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine. La revedere!